O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 224 prim 1 moddaga asosan O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni buzish modda bor. Mana moddaning dispozitsiyasida O'zbekiston Respublikasining o'qib beryapman-da. Davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni buzish, ya'ni shaxslar va transport vositalarining o'tkazish punktlarida bo'lishi hamda harakatlanishi tartibiga rioya etmaslik, shaxslarning o'tkazish punktlaridagi taqiqlangan joylarga va transport vositalariga g'ayriqonuniy kirishi, fuqarolarga eng kam ish haqining 3 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga eng kam ish haqining 5 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining 2007-yil 20-sentyabr kunidagi qonuniga muvofiq kiritilgan modda.